Goeienaand broers en susters. Hartelijk welkom aan allemaal van u vanavond hier, ook die mensen van Littleton wat hier is, baie welkom. Reg aan die begin van die diens, tydens die, ja ek dink die oggenddiens of was het vanmiddag gewees, het ons berig gekry dat ouderling Henny van der Walt se vrou Talita oorlede is. Sy was baie lank in die hospitaal in Unitas, en sy is vanmiddag dan oorlede. Die begrafnis lyk vir ons moontlik woensdag, maar u moet maar hoor waar, hoe, wanneer en hoe laat dit is. Dan ook suster Mordi Opperman het ons vanmorgen reeds gesê, sy ook die afgelope week oorlede, en haar begrafnisdiens is by Olievenhout Bosbegrafplaas om 10:00 donderdag oggend. Die hele diens gaan daar afgehandel word. Ek vra dat ons opstaan, ook uit 'n blyk van meelewing. Dankie. Die senior aksie vind plaas die 8ste maart in die kerksaal. Die volledige besonderhede is in die kommunikaatjie. En dan wil ons toch ook sê, ons het vanmorgen baie wonderlike geleentheid gehad, toe 21 kinders belydenis van hulle geloof gedoen het. Hulle was die afgelope 3 jaar by Dominee Martin in die klas. Dit bly 'n vreugdevolle geleentheid, as daar soveel jong mense ook belydenis van hulle geloof doen. En daar is ook een gedoop. Ons is baie dankbaar daaroor. Ons het ook tydens die tweede diens, dan oggenddiens, die verbondskindjie van Marius en Marie Swemstra gedoop. Al die matrikulante van 2020, baie geluk met hulle uitslaa. Ons is regtig baie dankbaar saam met julle. Dan die, ons wil aan u voorhou as ouderling, broeder Dani Reders, ook vir blok B. Dan eerskomende vrydag aand sou die tentjie aand wees, nou daar's nog steeds 'n geleentheid vir die laerskoolkinders. Dit sal nou 'n speletjies aand wees van 4:30 tot om en by 7:00. Al die laerskoolkinders is baie welkom. Dominee Lourens gaan daar voorgaan ook met hierdie laerskool speletjies aand. Al die klein kindertjies. En dan baie dankie vir die tieners ook, wat saterdag die jeughuis kom verf het, maar hy was nog nie heeltemal klaar nie, maar toe het hulle die stoor uitgepak en reggepak, hulle was baie bedrywig, ook 'n baie mooi dag vir hulle gewees. Dankie vir die tieners, en hulle sit alweer hier links, dis goed om julle nie op die stoep te sien nie, maar hier binnen in die kerk. Baie welkom ook aan die tieners. Kom ons verklaar openlik in wie se naam ons ook vanaand hier by mekaar is. Die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan, en soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Die Here groet ons ook met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, kom ons loof en prys die Here en ons sing saam uit lied 169. Lied 169 vers 1, 2 en 3. Heilig, heilig, Heer God almagtig, groot is U troon, U is steeds met lof omring. Ons bring aan hom die lof, lied 169 vers 1, 2 en 3. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Driemaal heilige verbondsgod, wat 'n voorreg om weer vanaand te mag sing, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Want u almagtigheid en alomteenwoordigheid vul die hele aarde, die heelal, vol van u magtige teenwoordigheid. En u is groot, u is onmeetlik, onverstaanbaar, almagtig. Wie is ons, dat ons die naam op ons lippe mag neem? Maar wat 'n voorreg om u te mag aanbid as gemeente, om aan u die lof toe te bring, te besing hoe groot en almagtig u is, en dat u ons Vader in die hemel is. Ons dankie dat ons voor u almag mag buig. Ons wil diep neerbuig en ons afhanklikheid van u bely. Want o Vader, sonder u genade kan en sal ons nooit kan lewe nie. En ons praat nie net van die lewe van asemhaal nie, maar ons praat van die lewe in u teenwoordigheid ook in die hiernamaals. En daarom is ons ook nie troosteloos as ons hoor van die dood nie. En tog tref dit ons, want op aarde is dit 'n finale afskeid. En daarom wil ons vanaand ook vir ouderling Henny en sy kinders aan u opdra. So ook vir al suster Modie se kinders, haar geliefdes, en waar ons by oop grafte gaan staan weer die week, bid ons dat ons u almag, alomteenwoordigheid en genade steeds sal raak sien, want die dood is nie die einde nie, inteendeel, dis 'n deurgang na die ewige lewe. 'N lewe waar daar net vreugde is, want u lei ons na groen weivelde. So Here, het ons ook die voorreg om vanaand weer u woord oop te maak, om weer uit u woord te lees en te leer, ook saam met die katekismus wat ons bely. Ons bid, o Vader, dat u deur die Gees ook in ons harte sal werk, om nie net te lees nie, maar te verstaan. Om te leer wat u aan ons openbaar, hoe u uself openbaar, en hoe dat u gedien wil word. Vertroos ons deur u woord, versterk ons deur die woord, leer ons deur die woord, en werk in ons harte deur die Gees. Ja Here, dat ons al hoe meer die nou pad sal bewandel. Dat u woord vir ons die rigtinggewer sal wees. Dat Christus altyd die fondament sal wees waarop ons bou. O Vader, en ons wil nie bou met hout en strooi nie. Ons wil bou met goud en silwer en kosbare edelstene. Lei ons daartoe. Hou ons elkeen vas. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Broers en susters, ons gaan met die oog op die prediking weer saam sing uit Psalm 68-1 vers 9. Geloofd sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid die prys met al die hemelinge. Die God van volle saligheid, versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Psalm 68-1, die 9de en die 13de vers. Broers en susters, ons gaan vanaand die woord van die Here oopmaak by Lukas 22. Lukas 22, dit is 'n baie lang hoofstuk, ons gaan nie alles lees nie, maar ek wil heel eerste dat ons kyk na die Heidelbergse Katekismus, Sondag 52, vraag en antwoord 127, dat ons ook kan sien waar die belydenis vandaan kom ook uit die skrif, en daar op die bord is Dr. Johan Leroux se uiteensetting van Sondag 52. Nou, ek gaan vanaand net oor vraag 127 die woord bring, die sesde bede lei ons nie in versoeking nie, en dan volgende Sondag sal Dominee Lourens die reeks oor die katekismus afsluit met vraag 128 en 129, hoe sluit jy jou gebed, die doxologie, die lofprysing, en dan natuurlijk ook die amen, die betekenis van wat amen is. En dis 'n groot dankbaarheid ook, hier die laaste twee vrae, om na ons die hele belydenis gedoen het, of die katechismus deurgepreek het om aan God die lof toe te bring. Vanaand dan die sesde bede, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dan bely ons dat dit twee sake is. Die eerste, ons is in onsself so swak, en dan hoe swak is ons, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Dit is natuurlijk op jou eie kan jy nie een oomblik voor God staande bly nie. En dan, ons is so swak, ons doodsvijande, merk meervoud, hou nie op om ons aan te val nie, en daar's drie, nou sal ons altyd makkelijk sê, maar dis die duivel, of dis die wêreld, maar partykeer vergeet ons, dis my eie vlees, my eie sondige wil, die eie ek, wat nooit ophou om my aan te val nie, en dan, as ons bid, lei ons nie in versoeking nie, dan bid ons ook, wil u ons toch staande hou en versterk. God moet ons staande hou en versterk deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons sterk teenstand kan bied teen hulle, die hulle is daar die drie doodsvijande, en sodat ons in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie. So ook die afgelope drie weke se preke, die meer as oorwinnaars, die stryd, vanmôre het ons ook weer gehoor, die wedloop, hierdie wedloop waarin ons is tot by die eindstreep, dat ons nie geestelik sal beswyk nie. Tot wanneer? En ons het in die belydenisklas daaroor gepraat ook vanmiddag, totdat ons eindelijk die oorwinning ten volle behaal. En dit is die dag van jou sterwe, of met die wederkoms. Want dan is die stryd verby, dan is daar net 'n ewige vreugde by die Here. As ons dan nou na Lukas 22 kyk, dan sien ons, dit is die gedeelte waar Jesus se dood beplan word. Nou die eerste deel vanaf vers 1 tot vers 6, lees ons van die Satan, vers 3, die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was, ingevaar. Maar voor dit, lees ons eerstens by vers 2, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim. Maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog steeds gesoek na 'n manier om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, een van die 12 ingevaar. Hy het toe met die priesters, priesterhoofde en offisiere van die tempel wat gaan praat, oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai. Dan lees ons van die paasmaaltyd wat gereed gemaak is vir Jesus, waar hy ook die nagmaal ingestel het, daarvan vers 14 af. En dan van vers 20 af, met die beker na die maaltyd, het hy Jesus net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal het gaan soos dit voorbeskik is, maar wie die man deur wie hy verraai word. En toe begin hulle die disippels mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. So ons het nou gesien tot dusver, die skrifgeleerdes en fariseers wou Jesus doodmaak, Satan het in Judas gevaar, en Jesus kondig nou aan, dat een van sy disippels hom gaan verraai, En dan lees ons net vers 31. Petrus sal Jesus verloon. Jesus sê, Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. En dan blaai ons om en ons lees uit Lukas 22 vers 47 en 48. Jesus word gevange geneem. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Weer die Satan wat Judas dan gelei het tot daartoe. En dan die laaste deel wat ons lees, Petrus verloon vir Jesus, ons lees van vers 54 tot vers 62. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken, deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na afloop van sowat 'n uur, het nog een met beslistheid beweer, so waar. Die een was ook saam met daardie man, hy is mos ook 'n Galileer. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus op, of by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, Judas Iskariot was self 'n disipel op sy tyd. En Petrus self een van die binnekring, 'n liefling disipel. En die feit dat sy disippels hom verraai en verloon het, dis 'n skrikwekkende bewys van die sonde. Skrikwekkend, die sonde. Want die sonde is 'n tragiese werklikheid in almal van ons se lewens. Want soos ons ook hier sit vanaand, in hierdie kerkgebou, as deel van die gemeente van Jesus Christus, is ons sondaars. Ja, wel verloste sondaars, maar sondaars. En juis omdat ons sondaars is, weet ons dat daar 'n geestelike stryd is, elke dag, in elkeen van ons se lewens. En as daar nie 'n stryd is nie, dan moet jy weer gaan self ondersoek doen. Want ons moet nie een oomblik dink, ons kan ons waakzaamheid verslap nie. Moet nooit dink, ek is 'n Christen, ek lewe naby aan die Here deur Bybel te lees en te bid en gereeld eredienste toe te kom, ek kan maar verslap nie. Nee, die Satan soek ons die hardste om ons aan te val. Dink maar, Judas Iskariot, dink maar aan Petrus. En as jy hierdie lang hoofstuk Lukas 22 gaan lees, dan sal jy lees dat daar ten minste van 6 kere gepraat word wat Jesus verloon is, wat die bose aangeval het, waar die Satan probeer het om God se raadsplan in die wiele te ry. Want die Satan se aanslag hou nooit op nie. Al is hy oorwin, hy is reeds oorwin, is hy nog steeds op die aarde besig om hard te werk. En hy werk ook met my en jou. Hy soek om ons te verslind. En sy aanslag is veral ook teen individue. Ons lees in die heel eerste 2 verse van Lukas 22. Dit was die fees van die ongesuurde brood wat Pasga genoem word. Dit was naby. Die Pasga, die tyd, hulle vier dit wat hulle uit Egipte gelei is. Daar moet vreugde wees. God het ons verlos. Maar die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle wil Jesus uit die weg uitruim. Wie is Jesus? Wie is hierdie praatjiemaker? Maar het eintlik vir hulle gegaan om eie eer. Dit het eintlik vir hulle daaroor gegaan om te sê, ons is die geestelike leiers, skrifgeleerdes, fariseërs, ons lei die volk en ons weet wat sê die wette. En waar kry hulle hulp? Uit die binnekring. Uit die binnekring van Jesus se disippels. Judas Iskariot. En ons lees in vers 3 tot 6. Die eerste doodsvyand, en onthou tog nou daar die 3, die duivel, die wêreld en ons sondige natuur. Die eerste doodsvyand, Satan, hy vaar in Judas Iskariot in. Ja, dit was so bestem. En tog, Judas het beter geweet. Hy het Jesus nie net gesien nie, maar hy het hom gehoor, hy het met hom gepraat. 3 jaar was hy onder sy leiding, is hy opgelei deur Jesus Christus. En Satan het hom onder hom ingevaar om Jesus te verloon. Judas was die kassier, hy was die rekenmeester, die bank, die gelddraer, hy die beurs gedra van die disippels, lees ons in Johannes 13 vers 29. En Satan het geweet, sy swakpunt is geld. 30 silverstukke. Hy verkoop sy Heer en Meester Jesus Christus vir 30 silverstukke. En dit kan vir ons baie erg klink. Maar verkoop nie ons nie ook dikwels ons siel vir geld nie? Dit is 'n baie erger manier wat ek glo Satan ook met ons besig is in hierdie tyd van welvaart. Ja, al is die ekonomie maar 'n bietjie pap. Hierdie tyd van welvaart waarin ons werk, waarin ons lewe en ryk word en vakansie hou en eet en drink en vrolik wees en waarin ons nie die tyd het om God te dien nie. Verkoop ons nie ook maar ons siele vir 30 silverstukke nie. En dan, dis nie of Judas nie geweet het wat gaan gebeur nie. Jesus kondig self aan dat een van sy eie disippels hom gaan verraai. Iemand uit sy binnekring. En Jesus sê, hy sit hier saam met ons aan tafel. En as ek my hand in die bak steek, gaan hy dit ook doen. En ons lees, die Satan het in Judas ingevaar. Hy het sy swakpunt geëxploiteer. Hy het geweet, hy gaan Judas daarmee vang. Maar miskien kan ons nog sê, ons verstaan dit. Ons verstaan Judas. Ons kan sê, ons verstaan, hy moes Jesus verraai. Maar Petrus, die binnekring disipel, een van die drie, hy wat Jesus goed geken het, wat saam met Jesus gaan bid het, wat saam met Jesus gewandel het, Jesus sê in vers 31, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Satan gaan jou beproef. En Petrus het gesê, ek sal u nooit verloor nie. Nooit. Ek wil ook gaan waar u is. Ek sal u volg, al is het deur die vuur heen. Al moet ek deur 'n muur storm. Ek sal u nooit verloor nie. Maar in al sy waagmoed, was Petrus ook maar bang. Maar hoor wat sê Jesus in vers 31. Simon, Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Jesus bid vir Petrus, dat hy die geloof sal bly behou. Jesus het goed geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet, Petrus, die ene wat sê, ek sal u nooit verloor nie, wag maar tot jou lewe in gevaar is. En toe sy lewe in gevaar is, het hy ontken, hy is nie een van Jesus' disciples nie, ek ken daar die man nie. Ek ken hom nie. Driemaal toe. En ons broers en susters het ons nog altyd erken, ek is 'n Christen. Het ons die moed om te sê, as jou maats by die skool dalk lelik praat, ydelik gebruik, Jesus se naam, om hom te vermaan, het ons al opgestaan en gesê, ek is 'n Christen, ek voel nie gelukkig met wat hier gebeur nie. En miskien u ook, soos ek ook maar, het al stil gebly. Want jy wil nie aanstoot gee nie, of dis nie die regte plek of die regte tyd nie. En daardeur het ons eindelijk ook maar Jesus verloon. Maar Jesus bid, dat Petrus se geloof hom nie sal verlaat of begewe nie. En toe kom die Judaskus, lees ons in vers 47 en 48. Die Judaskus, die verraaierskus, nie om Jesus te soen omdat hy hom lief het nie, maar om hom te verraai. Is dit nie ook maar om Jesus partykeer te gebruik vir eie gewin nie. Judas verraai Jesus, oënskynlik deur 'n soen van liefde. Petrus verloon Jesus. Hy ontken dat hy hom ken. En dan bid ons die sesde bede. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lei ons nie in die versoeking nie. Nou geliefdes, die woord versoeking in die Griekse taal by Erasmus het twee betekenisse. Jy moet dit uit die konteks aflei waar dit ook in die skrif staan. Want eerstens beteken versoeking 'n toets of 'n ondersoek na geloof, na geestelike krag. En in hierdie sin is dit 'n louteringsproses, soos in die geval van Abraham. Abraham wat sy seun Isak op Moria moes gaan offer. Maar dit is ook eintlik 'n beproewing. Want op sigself wou God kyk of Abraham getrou is. En Abraham het gegaan om sy seun te offer. So Abraham se geloof, sy geduld, sy gehoorsaamheid is op die proef gestel. Dis 'n positiewe betekenis van versoeking. Daarom moet ons ook nie bang wees vir versoekinge nie. As ons na Jakobus toe blaai, Jakobus 1 vers 2 tot 4, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings, is dieselfde woord vir versoeking, oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Dit is om deur swaar kry ook sterker te word. Daarom is daar swaar kry in ons lewens. Dikwels op baie maniere. Dis 'n beproewing om swaar te kry. Vir niemand is dit maklik nie. Maar Romeine 3 vers 5, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof. Vir Petrus, hy is beproef. En hy het gesê, ek ken die man nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. En toe die haan kraai, toe weet hy, ek is skuldig, ek kan nie in eie krag lewe nie. En hy het uitgegaan en bitterlik geween. En daarom het Jesus ook gesê, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus wat verloon, Jesus verloon het, hy word die rots. Hy lei die disippels. So dit gaan nie daaroor om sondeloos te wees nie, maar dit gaan daaroor, hou ek regtig vas aan Jesus Christus. Maar in die tweede plek, versoeking het ook 'n ongunstige betekenis. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want versoeking kan ook 'n bose bedoeling hê. Dink maar aan Satan wat Jesus Christus versoek het. 3 maal toe. Maar natuurlik Jesus Christus self God kan nie verlei word nie. Daarom het hy elke keer die Satan geantwoord uit die woord en hom tereggewys. Ja, hy het Satan tereggewys en Satan probeer 3 keer om Jesus te versoek. Maar ons moet pasop dat ons nie in versoekinge val nie. Jakobus 1 vers 13 en 14. Laat niemand as hy in versoeking kom, en as ek die Griekse woord sê, moet u tog hoor, want daarna kom daar net 'n bietjie verskil. Laat niemand as hy in versoeking kom by Erasmus sê ek word deur God versoek by Erasmus nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek by Erasmus negatief kan nie versoek word God deur die kwaad nie. En self versoek by Erasmus hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. So jy hoor die woord vir versoeking en beproeving is dikwels dieselfde woord. En hier in die 83 vertaling dink ek dis baie beter vertaal die beproeving en die toets van die geloof Jakobus 1 vers 2 en 3. In vers 3, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, dis 'n ander Griekse woord, dokimion, wat daar gebruik word. So broers, susters, God laat wel toe dat ons soms in versoekinge kom. God laat dit toe. Dikwels kom ons in versoekinge weens jou eie toedoen. As jy dink dat, of as jy geld najaag, en jy dink ek het genoeg geld, ek gaan maar 'n bietjie die lotto speel, dan versoek jy eintlik God, want baie sê ek bid, en as ek dit kry, dan gaan ek 10% vir die kerk gee. Maar dis gierigheid. Dis gierigheid. Jy mag dit nie doen om God ook te versoek nie. Moenie in situasies kom, of jy nou 'n jong kind is nog, moenie in die situasie kom om heeltyd TV te kyk en te ontspan en te speel en as die eksamen kom te sê, maar wag, ek gaan net gou 'n halfuur leer en bid en dan sal die Here my help nie, want ek het gebid nie. Nee. As jy nie jou kant gebring het nie, moenie dink, nou moet ek bid. Ja, jy moet maar altyd bid, maar bring ook jou kant. Ons is groot mense, volwassenes, doen wat jy moet doen. Moenie die Here versoek nie. God se bedoeling is nooit om ons tot sonde te verlei nie, maar juist dat ons versterk word, dat ons die stryd sal stry, hierdie stryd van Satan, wat die wêreld gebruik en ons eie vlees, hierdie stryd moet ons hardloop. Dink aan ons jaartema. Ons weet wat is die uiteinde. Die oorwinnaarskroon. Daarom hardloop hierdie stryd, maar nie op die breë pad, die lekker pad nie. Hardloop die nou pad, die pad wat na die ewige lewe lei. Adam en Eva het alles so mooi gehad, maar die vrug het so mooi gelyk. Nie net vir Eva nie, want Adam het ook gesê, gee vir my ook maar, dit lyk baie lekker. Hulle albei het geweet hulle moenie, maar hulle het. Hulle het hulle self in 'n situasie geplaas, waar Satan hulle versoek het, en hulle toegegee daaraan. Die aanloklikheid wat Satan vir hulle van hierdie mooi vrug voorgehou het, en die gevolg daarvan, broers, susters, ons het elke dag in ons lewens potensiële verbode vrugte, versoekinge. Ons het elke dag in ons lewe sondes wat ons kan en soms wil en kies om te doen. Ons het elke dag verleidinge op die pad, want Satan hou nie op nie. Hy sal nie ophou nie. Wat moet ons doen? Die fariseërs en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, hulle wou hom doodmaak. Judas Iskariot het hom oorgegee om gedood te word. Petrus, hy moes geluister het na God, na Jesus Christus. Maar hy het nie geweet, hy het nie die moed om te sê, ek ken die man nie. En dan bid ons en lei ons nie in die versoeking nie. Broers, susters, ons is uit onsself te swak om staande te bly teen die sonde. Ons doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie vlees, hou nie op nie. Hulle hou nie op om ons aan te val nie. Daarom moet ons nie ophou bid nie. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons moet aanhoudend bid, sonder ophou, met erns, met opregtheid. Ons moet ook in die geloof stry teen die sonde. Geestelik, sedelik, liggaamlik moet ons stry. Maar ons kan stry met die vaste wete. Satan het verloor. Hy is op Golgotha oorwin. Die dood kon Christus nie hou nie. Hy het betaal vir al ons sondes. Vir al jou sondes, al hierdie stryd. Maar elke sonde wat jy doen, bely dit. Bid en vra, Here, lei my op hierdie pad. Lei my op die beproefde pad. Ons hoef nie bang te wees nie. Hou vas aan Jesus Christus. Satan val jou aan. Soms letterlik, soms geestelik. Soms deur die wêreld, jou eie vlees. Maar, en ek sluit af met 2 Tessalonisense 3 vers 3. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Hou vas aan die Here. Dien hom. Bid. En kom ons hou mekaar vas. Mag die Here gee dat ons werklik in ons gebede ernstig sal bid. Dat ons die krag sal kry, dat die Heilige Gees ons sal dra. Dat ons die geloof sal bly behou en die oorwinnaarskroon dra aan die einde. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons ook vanaand weer uit die woord versterk kon word. Ons dankie dat ons ook die afgelope tyd saam kon besin oor die onse Vader. En dat ons ook kan telke male hoor hoe dat Jesus Christus reeds die oorwinning vir ons behaal het. Maar U weet dat ons 'n stryd het op aarde. 'n Stryd omdat ons graag staande wil bly, 'n stryd omdat Satan ons aanval as U kinders. U ken ons elkeen. U weet dat elkeen van ons stry teen die sonde. In elkeen van ons se lewens is daar maar swaar kry. Want die stryd hou nie op nie. U ken elke huis se binneste. Ook as ons die deure en die gordyne toetrek. Ja, ook as ek die gordyne in my hart toetrek, dat ander nie kan inkyk nie. U weet wie en wat ons is. Daarom bid ons, dat U elkeen van ons sal vashou. Ons bid vir hierdie gemeente waarin U ons gestel het. Here, ons wil so graag weer voluit kerk wees, soos wat ons gewoond was, en nie net uit gewoonte nie, maar omdat ons graag U van harte wil dien en aanbid. Ons wil so graag weer met 'n vol kerkgebou sit, met toewyding U dien, Ag Here, ons smag daarna. Wil U vir ons die pad wys. Seën die kerkraad. Elke ouderling, ons as predikante. Seën ons om U werk te doen, om te wil doen met ywer. Gee ons wysheid en insig om binne hierdie hele inperkingstyd die beste te doen vir U kerk. Ons bid vir die diakens, seën hulle in hulle kosbare werk. Ons bid Here vir elke kommissie, hulle wat ook in stilheid werk, of die elektroniese span is, wat elke erediens werksaam is, en of dit instandhoudingskommissie is, watter kommissies ook al. Here, hou ons vas, lei ons op die regte pad, seën elkeen van ons, maar in besonder bid ons ook vir ons kinders, hulle wat opgroei, wat klein is, wat nog moet leer, waar die Satan hulle ook aanval, hou U hulle vas, en gee dat ons as ouers, as kerk hulle in ons binneste sal bewaar. O Vader, ons bid vir die regering van die land, Here, dat daar die korrupsie sal ophou. Ons bid ook vir die leiding wat hulle moet gee, dat ook hulle sal weet, hulle het die swaardmag in die hand, hulle kan het nie uit hulle eie verkry nie, U het dit vir hulle toegelaat om te hê, dat hulle dit ook, Here, met respek en eerbied sal gebruik. Ons bid, Here, vir al die medisyne, hulle wat in die hospitale werk, die gesondheidswerkers, veral in hierdie tyd van die pandemie, Here, waar ons nie eens in die hospitaal mag ingaan altyd om siekes te besoek nie, maak dit ons harte seer. Maar ons wag op U. Ons buig diep voor U, want U genade is vir ons genoeg. U sal ons nooit verlaat nie. U sal ons nooit alleen laat nie. Want U woord is waar. O Vader, en ons wil ook afsluit met die gebed wat Christus ons geleer het. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos op die aarde, so ook in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daar is nou eers geleentheid om ook die kollekte af te dra. U kan dit met die zapper doen. Kyk in die kommunikaatjie is daar ook, of by die banke is daar 3 QR-codes, en as u daar kontant wil afdra, waar die uitgaan waar ons gesaniteer het, is daar 3 sakkies by elke saniteringsplek, u kan ook daar kontant ingooi, miskien Marietjie moet jy net so ietsie speel, dat hulle net eers geleentheid kry, daarna gaan ons afsluit, en saam sing uit Skrifbruiming 7-1, die eerste vers. 7-1, die eerste vers, toe sien ek teen die blauwe verte de ruiter op sy halwit perd, en ek was om hom stormachtig, want hy die ruiter voer sy stryd, en oordeel in geregtigheid, sy naam is trou waarachtig. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in groot vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal wees en bly.